sintonía esta que nos serve xa para falar con Manuel Álvarez Moreira, témolo a outro lado da liña telefónica. E hoxe, ademais, chega moi musical. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Digo eu moi musical porque penso todo mundo coñece o nome da nosa protagonista, non?
Sí, hoxe imos falar dunha das maiores figuras da música do século XX, que é Edith Piaf. Témola que lembrar, tristemente, porque cúmprese un aniversario, un cabo dano do seu pasamento, vai ser este vendres, o día 11, cando se festexe, porque sí, sempre é motivo de festa cando cumpre lembrar a unha persoa por algo bo, e toda a memoria musical compartida por millóns de persoas que gozaron coa súa música, cumpriránse 11 anos do seu pasamento, ou perdón, 50 anos, uh-huh. Quero dicir, o día 11, 50 anos do seu pasamento no ano 1963, que foi cando finou Edith Piaf, tristemente moi nova, apenas contaba 48 anos de idade a cantante francesa. Que acontece? Pois que isto que adoitamos relacionar coas estrelas do rock máis salvaxes, de vive deprisa e morre novo, non? Ou deixa un bonito cadáver, pois sí, dende logo Piaf deixou un fermoso cadáver, porque era unha muller atractiva a súa maneira, tivo unha vida sentimental moi apaixoada e apaixoante tamén, pero es que lemos sobre ela, e despois viviu deprisa, viviu moito. Neses 48 anos de vida finou nova por mor dun cancro de fígado, pero tivo unha vida realmente intensa, non? Algún podría pensar, non, é que esta xente da canción lixeira, por chamala de alguma maneira, ou melódica, non son como os grandes mitos do rock. Ben, eu creo que hai pouca xente máis rock and roll que Edith Piaf.
Home, non morreu tan nova como Jim Morrison, por poñer un exemplo, con 48 anos é moi novo para morrer, iso está claro.
Justamente, sobre todo cando coetáneos seus e outros artistas, xente que foron amantes seus, tiveron traxectorias musicais e persoais e viviron moito moito máis tempo, non? Sobreviviron, a xente, pois estou pensando, porque tiña unha nómina de amantes, de parellas famosas, tan célebres como Yves Montand, Moustaki, recentemente finado, Gilbert Beco, moitas estrelas da canción francesa, incluso non sendo estrelas da canción, o Aznavour, que aínda me deixaba por aí, senón figuras do cine como o propio Marlon Brando, con quen tamén se di que mantivo un romance. Xente, en calquera caso, toda que sobreviviu a Piaf.
Pois unha muller que todos coñecemos por algún tema musical que seguro escoitaremos antes de despedirnos. Pero, Manuel, que hai que dicir de Edith Piaf?
Pois hai que dicir que a música, as cancións que lembra todo o mundo, tan apaixoadas, desgarradas ás veces, non tiña esta maneira de cantar, por suposto unha voz prodixosa. Eu xa non falaría de capacidades vogais, non, ou de potencia de voz que tamén, pero agora que vivimos neste tempo no que todo o mundo é cantante, baites cantantes hai moitos, non, en moitos ámbitos da vida, sen ser necesariamente no propiamente musical, pero quero dicir que vivimos unha época na que hai moito pois concurso de televisión e demais, no que todo mundo aspira pois a converterse en figura da canción, uh-huh. E a xente canta moi ben, hai moita xente que canta moi ben, pero case que, non sei se porque somos moitos ou agora temos os medios de comunicación, estamos xa un pouco, hai certo fastío, non, de ver a tanta xente, pois parece que todo vai cortado polo mesmo patrón, que non hai grandes personalidades, non, nas voces únicas e intransferibles. Ben, pois a Piaf, o que tiña era unha voz inconfundible, non, calquera que a escoite pois o sabe, se decata o momento. E dicía eu que que cantaba esas cancións apaixoadas, nas que parecía que ás veces pues, casi lle estoupaba o corazón, se lle esgazaba, non, de da tensión emocional, e o que facían non era non eran senón reflectir o que era a súa propia vida, unha vida, por certo, da Piaf, publicanse obras, non houve un revival, chamémoslo así, coa palabra inglesa, alrededor dela, hai cousa de 5 anos aproximadamente, co gallo do filme, aquí coido que se chamou La Vie en Rose, a vida en rosa, uh-huh, como título dunha das cancións máis famosas, non sei se o título original era Piaf, pero vaites que era unha longa metraxe que recibiu, foi galardoada nos Oscars, de feito Marion Cotillard, a actriz que interpreta a Piaf, pois recibiu o Oscar dese ano, coido que foi o 2007 a mellor actriz. Houve un lixeiro revival, volverá o a ver agora de seguro a Bofé a partir deste venres con este 50 cabo dan, unha data tan sinalada do pasamento. Dicía, con motivo desta celebración, pois, saen novas biografías, novos libros arredor da Piaf, que tentan poñer un pouco de orde, non, na súa biografía, que é certamente difícil de referir, e ás veces saber distinguir, diferenciar o que é realidade do que é invención da propia artista, porque se cadra por toda esta vida melodramática que tivo e a propia trayectoria dela, que pasou polo mundo do cabaré, non, do music hall, das salas de concertos, a bohemia, por suposto, o lumpen tamén, todo isto parece que fixera máis vizosa, máis poderosa a súa imaginación, e que ela adobiase o relato das súas circunstancias vital, pois, cunha serie, pois non sei se chamalo exageracións, non, pero polo menos adobíos, maneiras de embelecer o conto que facían, pois, todavía máis máxica todas as circunstancias que rodeaban a artista. Pormos un exemplo, a propia circunstancia do seu nacemento. Sabemos que Edith Piaf naceu en París o día 19 de decembro do ano 1915, foi bautizada, naceu co nome de Edith Giovanna Gassion. Edith foi un nome que lle puxo a súa nai, que era unha cantante ambulante de orixe italo bereber, e foi un nome que lle puxo en honra dunha enfermeira que polo visto foi algo así como heroína de guerra, non? E a súa nai, pois, lle pareceu unha historia fermosa daquela enfermeira que se chamaba Edith, lle puxo ese nome a súa filla. O seu pai, xa vemos que as circunstancias da Piaf son moi particulares, a súa nai, cantante ambulante de orixe italo bereber, o seu pai francés, normando, contorsionista, acróbata de circo, non? Que xa é como unha mestura que predispón para ter unha vida sobre o escenario. Pero dicía que a lenda mestúrase coa realidade xa no propio momento no que nace Edith Piaf, porque ela contaba, ou así se conta dende sempre, que naceu no medio da rúa, baixo a luz dun farol na rúa parisina de Belleville. Inda para máis detalle, sobre a capa dun xendarme que pasaba polo lugar e que atendeu a súa nai no parto. Ben, isto como historia é fascinante. Acontece que semella que hai registros no hospital da zona de que Edith Piaf naceu, pues, efectivamente ali en París en tal día, pero naceu no hospital, que non foi tan dramática, non, a situación, pero en fin, a un gusto máis, pois, pues, saber un pouco da lenda. Máis lendas alrededor dela, pois, pues, xa na súa etapa infantil, que, por exemplo, isto non é lenda, senón que semella que está documentado ou acreditado que, por las circunstancias un pouco nómadas da súa familia, nómadas non é a palabra, non, senón ambulantes, no medio do mundo do circo, pois primeiro o pai, que tiña problemas co alcohol, abandonou a nai, logo volveu, logo foi a nai a que estaba mal, entón foi o pai que se fixo cargo, finalmente Edith Piaf, o que acabou foi en mans dos avós. Ben, pois os avós da Piaf resulta que rexentaban un prostíbulo, un bordel, non? Pois a Piaf criouse entre as meretrices todas daquel bordel, que a tomaron un pouco, pois non sei se de mascota, non? Pero era unha meniña e cuidaron dela. Mesmo se conta que cando a aleitaban e lle daban o biberón, dicía a súa avoa, tiña o convencemento de que para matar todos os microbios e todos os males que afectaban os nenos pequenos, o mellor que se lles podía dar era viño, non? Entón xa, dende ben pequeniña, cando ainda non tiña conciencia, a Piaz xa estaría dándolle, empinando o cóbado, non? Ainda que neste caso non voluntariamente, senón porque a súa avoa consideraba que era o bo para que unha rapaza crecera, medrara sana.
Non me extraña que logo tivera a vida que tivo. Con eses inicios.
Certamente, pois o caso é que despois o pouco tempo, como son te foi medrando, ela xa acompañou o seu pai, que gañaba a vida pois iso, facendo espectáculos no circo, tamén na rúa. Dende pequeniña comezou a cantar, un talento herdado da súa nai, acompañaba o seu pai pola rúa, ela sacaba tamén un poquinho de diñeiro, algúns francos, cantando la Marsellesa, que sí que era a única canción, o himno francés, o himno nacional francés que sabía de nena. Era unha vida moi modesta, tiña uns orixes moi humildes, namorou os 16 anos cun rapaz que era un pouco pillabán, xercía de recadeiro, tivo unha filla con él, con tan só 16 anos, unha rapariga a que chamou Sestel, pero o bebé morreu de meningite ao cabo de 2 anos, nunca máis volvería a ser nai. Edith Piaf era unha rapaza moi nova, tiña, pois, iso, esta vida un pouco como herdada dos seus pais, pero a fortuna comeza a cambiar cando un día un empresario dun local de espectáculos chamado Le Ple a escoita cantar. Ela transitaba polos clubs de Pigal, sabemos, un barrio de moito ambiente, en tempos barrio bohemio tamén francés, aínda que logo, digamos, a xente da cultura, os artistas con pouco máis de posibilidades marchaban a Montparnasse en Pigal, pois quedaba xa un pouco máis o lumpen, non, que tradicionalmente se asocia ao barrio parisino. Ali, dicía Le Ple, escoitou unha cantar, lle ofreceu facer unha proba no seu teatro, un cabaret que se chamaba Jernis, a Piaz deixou no abraiado, contratou unha e empezou a actuar ali. Colleu gran sona a partir dai a súa carreira disparouse con todo, segue habendo polémicas e historias truculentas alrededor dela, porque resulta que Le Ple, home que a contratou, morrería os poucos días de contratala, asasinado. De feito, mesmo na prensa daquela época, acusaron a ela, dicíanse que pudera ser ela o que o matara dun disparo, pois para facerse cos cartos ou seguir ela cos focas ou seu xeito, en fin, historias as que se cadra non hai que dar moito crédito, pero pasou no mal, sufriu un pouco o acoso da prensa, xa era unha figura coñecida no París, estamos a falar de Edith Piaf con xa 20 anos, o París de mediados dos anos 30. Hai que dicir que este Le Ple foi tamén o que lle colocou o alcume coa que se faría famosa, que era la Mont Piaf, que podemos traducir como o pequeno gorrión. É que a Piaf era unha muller de enorme atractivo, pero era menudiña, iso sí, cantaba coa potencia, co trino dun paxaro. Ben, pois ese paxariño, la Mont Piaf, que se comezou a facer célebre pola súa estética tamén, sempre que saía ao escenario vestía de negro. É curioso porque contaba o seu amigo Jean Cocteau, o dramaturgo, poeta, escritor francés, que ela era unha muller alegre, que vestía sempre de cores cando tiña oportunidade, pero era así cos seus amigos e os seus amantes, pero cando subía ao escenario vestía sempre de negro, con ese rigoroso loito, non? En certa maneira. Pois, vaites, a Piaf converteuse nunha auténtica estrela, comezou a cantar cancións tan famosas como Padam, 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 ou La Foule, ou Milor, e entre todos os seus éxitos, por suposto, La Vie en Rose, que se cadra internacionalmente, pois a canción máis coñecida da Piaf, non? Verdade, é unha canción que cando escoitamos xa que nos leva casi a esa época dos anos 30. Unha das súas cancións máis célebres, antes referíamos moitos dos seus amores, non? Todos os artistas cos que traballou, os que coñeceu, moveuse nos círculos artísticos tamén por Estados Unidos, onde coñeceu a Marlene Dietrich, de quen se fixo amiga. O seu gran amor foi un boxeador francés de orixe arxelino, Marcel Cerdán, un home casado, pero que co que mantivo o seu romance máis apaixoado. Acontece que unha ocasión na que o reclamou, o chamou para que a viñese a ver, Marcel Cerdán colleu un avión, ese avión tivo un accidente á altura das Azores e faleceu. Diz que aí comezou o verdadeiro declive da Piaf, xa tiña unha vida un pouco disoluta, por dicilo deste modo, a partir de aí non podía aturar a dor do seu corazón, o pesar que sentía, comezou a consumir morfina, opiáceos, isto combinado, pois vaites, coa vida xa intensa, non, que levaba. Haberíalle pasar factura no futuro, aparte descubriríanlle máis adiante a artrite, tería que medicarse máis aínda para aturar as dores. Eu coido que todo un pouco esta conxunción acabou derivando nesta enfermidade fatal, o cancro de fígado, que lle sobreveu cando finou, xa nos últimos momentos da súa vida, anos 63, finaba, viña de casarse cun grego chamado Theo Sarapo, 20 anos máis novo que ela, foi o seu último amor. Dicía antes que a Cerdán lle dedicou Lim al amour, o himno ao amor, un dos seus temas máis coñecidos, con talenda mesmo, que a primeira vez que o interpretou en directo, desmaiouse cando chegou o retrouso da intensidade que sentía por dentro, dicía.
A verdade é que unha vida chea de desgrazas, non? Dende a morte do seu bebé de tan só 2 anos, a morte do seu amante nun accidente de avión, que tampouco é o máis normal do mundo.
Tampouco.
Non sei, un cancro, un artrite. A verdade é que a muller, 48 anos, non sei se si moi aproveitados, pero cheo de desgracias.
Sí, nun corpo moi miúdo que aturou todo iso, un corpo miúdo, pero que tiña un corazón grande para amar, un corazón grande para sufrir, para chorar. A música da Piaf, pois, dicía o antes, evidencia un pouco ese sufrimento por amor que marcou toda a súa vida. Din algúns que a coñeceron, especialmente Cocteau, de quen foi grande amigo, que non se podía entender iso, porque ela era unha muller moi querida por todo o mundo. Eran tan amigos que incluso hai unha anécdota xa un pouco terrible, non, por culminar coas fatalidades, cando finou Piaf e Cocteau finaron no mesmo día. De feito, Cocteau morreu, o escritor, apenas unha hora despois de ter coñecemento da morte da súa amiga Edith Piaf, víctima dun infarto, fálase do gran pesar, non, que lle provocou a nova do pasamento da cantante. Aínda con todo, antes de morrer, Cocteau chegou a dicir, dixo estas palabras, dixo: o barco afundiu, este é o meu último día nesta terra, o dixo de maneira profética, e acabaría morrendo. E tamén dixo o verbo da Piaf que nunca coñecera un ser máis desprendido da súa alma, que ela non entregaba a súa alma, ela agasallaba sempre, ela o que facía era botar ouro polas fiestras. Así era, ese carácter entregado, pura paixón de Edith Piaf, neses efémeros 48 anos nos que viviu un montón de cousas, cantou tamén moito.
Pois os franceses que celebrarán pois pasado mañá estes dous aniversarios, de seguro con moito sentimento. Manuel, despedímonos con outro sentimento que deixaba na súa música Edith Piaf, non?
Sí, xustamente, hai moitas fermosas cancións, a verdade, pois co gallo deste aniversario paga a pena. Aquel que se achegou cancioneiro da Piaf, todos coñecemos as máis populares, pois dicía o La Vie en Rose ou Lima Lamour, pero ten cancións fermosísimas, a súa voz é incomparable, segue estremecendo, non? De alguna maneira, escoitala. Esa hai unha canción que estremeza, e case a canción na que facía recapitulación da súa vida, ou polo menos simbólicamente así soaba, ese je ne regrette rien, non me arrepinto de ren, non me arrepinto de nada, unha canción que se fixo célebre a súa interpretación no Teatro Olimpia de París, onde dera un concerto para evitar o peche do recinto no ano 1961, versión canónica, unha das cancións eu coido que máis famosas do século XX, e indisociable xa da súa intérprete, unha intérprete, Edith Piaf, que viviu unha vida chea de emoción e que non tivo que se arrepentir de nada.
Pois Manuel, con esa música nos despedimos ata dentro de 7 días.
Ata a semana que ven.
Un saúdo, ata logo.
Mais bien aimé.